ne yɛrɛ ka faamuya la ni nin kɛwale in sera ka dabila a nafaba de bɛ kɛ npogotiginiw kan ani musow kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la parseke a kɔlɔlɔ barika ka bon n'a nafa dɔ bɛ bɔ bange gɛlɛyali la u b'a fɔ ko u b'a kɛ kun min kama pur ke denmisɛnninw k'u yɛrɛ minɛ pour ke mɔgɔw fɛnɛ k'a faamuya k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi n tɛ denmisɛnninw bali kokolon kɛ la mɛ a bɛɛ bazi ye lamɔ togoya de donc n'a a sera ka dabila a bɛ lafiya caaman lase musow ma u ka denwolo kɔnɔna la ani u ka fuwaye yɛrɛ kɔnɔna la
ayiwa e ye muso denmisɛnnin ye ɲininikɛlaw ka kɔlɔsi la u y'a yira k'a fɔ sugurudenninw ka nɛgɛkɔrɔsigi bɛ bila banako ani furakɛli ko ni kɛnɛya ta minan kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛnɛ ye problème de santé publique ye mun de la
parceke problème min don n'a a carila a bɛ tɛmɛ hali bana hakɛ kan ale bɛ se ka kɛ bana sababu ye et puis a dannin tɛ bana yɔrɔ fɛnɛ la société b'a la kɛwalew b'a la hali mɔgɔw ka idéologie fo ko o bɛɛ changé donc o de la a tara ka bila santé publique kɔnɔ parceke n'i y'a fɔ santé publique banaw b'a la mɔgɔw ka donc o de y'a to a tara ka bila santé publique minɛn kɔnɔ parceke ko min don n'a a kɛra ko carilen dɔrɔn a ko cɛman ye
minnu be baara la ni waleya ɲi kɛlɛli la olu kɔni y'a ta k'a bila adamadenya sariya hakɛw kɔnɔ n'o ye droit de l'homme ye n'a fɔra ko ka dabila ni mɔgɔ min y'a kɛ i kan ka ɲanki hakilina jumɛn b'i la o ko kan
ne kɔni hakilina na o ye fɛn ɲuman ye parceke ma yann'o ka kɛ a ka yiraw la k'a fɔ fɔlɔ k'a man ɲi parceke mɔgɔ i tɛ se ka na ni kokura ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ko i ka kɛwale min b'i la depuis la a man ɲi a dabila k'a sɔrɔ i m'a kun bɛrɛbɛrɛ fɔ a ye a tigi m'a faamu sisan ni o ɲɛfɔra ka ɲɛ ni min ma sɔn o ma ni min ko k'i t'a dabila ne bolo i ni mɔgɔ fagala bɛɛ ka kan parceke a fɔri ye karisa n'i ye nin kɛ i be ni tigi ka jɛnatigɛ don bɔgɔ la mɛ e ko ko ayi ne kɔni bolo sanksiyɔn kan ka ta a ko la parceke tan ke sanksiyɔn ma ta mɔgɔ dɔw be mɔgɔw kɛra cogo cogo rebɛlw be k'u la minnu tɛ sɔn ka taga tɔw ka sira fɛ donc n'a o ye solution ye fɛnɛ n'an sera degré dɔ ma.